Og byrja. Þetta er sérst bara svona spjall og við eigum að spjalla saman og þess að nota nöfn og ekkert svona persónu greinanlegt. Já, annars má bara tala um hvað sem er. Já, til dæmis. Það er náttúrulega rosalega sniðut, alls konar svona. Það er svona stemdót eins og varst að senda þarna eitthvað. Já, ok. Nei, ok. En svo er náttúrulega þetta kiwi dótana. Ákvæmlega. Nei, nei. Já, einmitt. Já, ég veit það. Hún gerir það. Já. Ég fór með henni í Lego búðinu en daginn. Hún var alveg bara hún dolfallin, sko. Það er alltaf svona alls konar flott Lego til í dag. Ekki bara svona kubbar eins og var í Galanda, sko. Já, bara venjulegt Lego. Já, rétt. Já, svona dúbló. Já, það getur verið. En það eru nú svo sem ekki mikið að leika sér að þessu dúklu sem þær eru með. Er ekki spennandi, kannski. Já, kannski. Já, það getur við. Já, hún velur bara næsta sem hún sér, sko. Hún tók held ég 50 kassa eða eitthvað, svona, taka þetta, kaupa þetta. Svo sagði hann að koma með mér. Nei. Svo sagði hann að koma með mér, þá ætlaði hann að taka eitt kassa með sér út bara, búðinni. Já. En, þú veist. Ég veist, þú myndir sér góttir að annar staðar, skiljum það. Þessi Lego heimkaup. Þessi Lego heimkaup. Já. Þú mátt ekki segja nafnið það. Já, en það verður tekið út. Sé veistlega það. Já, þú veist. Klokkan 3 var flóðið. Sjáum til hver er uppáhaldsliturinn og af hverju sundlaug. Það er bara ein almennileg sundlaug hér á landi, þú veist það. Já. Besta sundlaug landsins. Nei. No, Hofsós. Hofsós. Minna. Kannski. Nei. Já. Já. Nei. Stutti búðir. Ega, ég takk. Ekki það maður hættur að vera í búðir. Eftir að ég fann upp á heimkaup.ri. Já, ég veit ekki, ég held að markmiðið sé 10 mínútur. Hvað sér? Við erum sniðið að hafa svona talking points. En, þú veist, þetta er bara svona, við erum eitthvað að spjalla um allt og ekkert. Ekki ég, en fólki sem að bjóta til, ég veit ekki. Já, þetta. Hvað segir? Þetta snýst um það að læri að þekkja. Við farum inn í þetta þegar við tekum því. Það kemur ekki villan. Það kemur náttúrulega ekki villan. En þú veist. Hversu oft ferð þú út að hreyfa þig? Sumar, út af því að það er sól og gott veður stundum. Nei, ég veit ekki. Örgulega vetur eða eitthvað. Eða haust eða. Örgulega vetur eða haust eða eitthvað svona skrítið. Akkurat þegar það er hægt að vera gott veður. Kyrrlátt kvöld við hafið. Já. Hvort litist þér betur á Þýskaland eða Austurríki? Ég var nú ekki meira að flytja, sko. Já, ég var nú meina að ég færi, sko. En, já, það skiptir ekki máli. Já. Fór senast fyrir 20 árum. Fór senast fyrir 20 árum. Segði það bara. Ég er ekki með bumbu. Hvað sér ég? Hæli, ok. 15 mínútur, það lítur að vera fínt. Takk fyrir spjallið. Ég segi að þetta lítur að vera fínt. Þetta er komið gott. Já. Jú. Já. Jú.